Na rozdíl od nás nikdy neodpočívá. Je dost malé, ale když poleví v práci, je to pro nás stejně fatální, jako když si vezme dovolenou. Řeč je o srdci. O tom zázračném svalu, který objevují básníci, biologové a hlavně kardiologové. A právě s jedním z nich si dnes budu povídat o nemocích srdce. Hostem je profesor doktor Michael Ashermann z druhé interní kliniky, Kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, řekněte mi, s jakými potížemi k vám dnes přicházejí lidé, naši posluchači, nejčastěji, co se týká srdce?
Ta subjektivní potíž, která je k nám přivádí, je na prvním místě bolesti na hrudníku, které jsou za hrudní kostí, mohou se šířit do levé horní končetiny, do dolní čelisti. A ta bolest je v podstatě projevem toho, že ten srdeční sval, který jste správně popsala jako neuvěřitelnou fungující pumpu, je nedostatečně zásoben krví, to znamená i kyslíkem a živinami. A v té chvíli tedy vzniká stav, kterému my říkáme ischemie, či nedokrevnost toho srdečního svalu. A ta bolí. A druhá taková ta hlavní symptomatologie, která k nám nemocné přivádí, jsou potíže dechové, čili zhoršení dechu při zátěži. Nejprve se to objeví třeba, když pacient vyjde třetí patro, tak se musí zastavit a zadýchává se, ale potom se to může zhoršovat a ta dušnost, ten subjektivní příznak může se tak zhoršit, že ta dušnost je i v klidu. A ta dušnost je projevem toho, že to srdce selhává. To není tedy projevem té ischemie samotné. Může to také provázet tu ischemii, ale není to, to je projevem toho, že to srdeční sval má poškozenou funkci a nestačí dostatečně přečerpávat to obrovské množství krve, které musí přečerpávat za normálních okolností.
Pane profesore, tady asi udělal pro osvětu velice mnoho pan herec Haničinec, protože ten dokázal vždycky sehrát ten infarkt tak dokonale, že k vám asi lidé potom jezdívali mnohem častěji. Řekněte mi, jak dalece můžeme opravdu bezpečně poznat, že to, co se nám právě teď děje, je přicházející infarkt a že to není třeba bolest páteře nebo třeba jenom špatná kondice a prostě normální zadýchanost či nemocné průdušky?
Laik to jednoznačně bezpečně odlišit bohužel nemůže, to by potom všechna ta diagnostika byla podstatně jednodušší, ale řekl bych to asi tak, že pak, když se objeví u nemocného svíravá, tlaková, nepříjemná bolest na hrudníku, která je lokalizována přesně za hrudní kostí a současně je tedy provázena takovými pocity nevolnosti, nepříjemnými pocity třeba závratí nebo pocity na omdlení, tak je dobré, když ten pacient neváhá a zajde si tedy k lékaři, který tu diagnostiku potom může provést jednak tím, že si s ním probere, pakliže jestli má nějaké rizikové faktory toho, aby ten infarkt mohl dostat, a za druhé mu natočí EKG, na tom elektrokardiogramu my pak ten infarkt už poměrně snadno poznáváme.
Je infarkt nejčastější důvod, proč lidé přicházejí za kardiologem?
Ten samotný akutní infarkt myokardu ne, to je, abych řekl, že to je projev akutní formy toho postižení toho srdce. My častěji vidíme ty pacienty s chronickými formami, čili s tou takzvanou angínou pectoris dobře známou, čili to jsou ty bolesti, které vznikají, když pacient třeba vyjde za chladného dne a bude do schodu, či při zátěži se ta bolest objevuje. A to je forma, která ještě není akutní. Ta akutní forma znamená, že ten infarkt v té chvíli vzniká proto, protože se mu věnčí ta tepna, která zásobuje to srdce krví, uzavře vlastně krevní sraženinou. A ten uzávěr té tepny vede k tomu, že ten infarkt vzniká a dochází ke takovým změnám v tom srdečním svalu, které v podstatě vedou k tomu, že ten srdeční sval odumírá. Takže to je ta akutní situace. A těch pacientů s akutním infarktem v České republice vidíme kolem 15 000 za rok a takové tyto případy všechny prakticky dneska léčíme takovým způsobem, že pak, když se dostanou do těch jednoho z 22 českých kardiocenter, kam jsou převáženi ty pacienti i z menších nemocnic, tak je léčíme takovým způsobem, že jim tu uzavřenou tepnu v té akutní situaci co nejdříve otvíráme technikou, která byla vyvinuta již před 20-30 lety. To znamená, že my tu krevní sraženinu v podstatě mechanicky rozrušíme a do toho místa u závěru dáme takový balonkovou cévku, kterou tu tepnu roztáhneme a ještě tam vložíme takovou kovovou pružinku, která tu tepnu drží otevřenou. Čili to je ta základní změna v té léčbě infarktu za posledních 20 roků, která vedla k tomu, že dříve nám umíralo kolem 40% pacientů s akutním infarktem a v současné době toto číslo je pod 10%, kolem 9%.
Já jsem si toho všimla, že zatímco dříve jsem měla pocit, že skutečně infarkt je fatální záležitost, tak dnes potkávám čím dál tím více svých kolegů třeba, kteří říkají, tak před 2 měsíci jsem měl infarkt a ten člověk úplně normálně funguje, úplně normálně vypadá, je v práci. A najednou ten infarkt se jeví jako lapálie, ale to asi přesto nebude stále, vidíte.
Lapálie to není, vy jste správně vystihla to, že ty pacienti dneska ten infarkt přežívají v podstatně vyšším počtu, ale tím pádem vytváříme v podstatě pacienty po infarktu a vytváříme vlastně skupinu těch chronických pacientů, kteří mohou mít potom potíže jiného typu, třeba poruch srdečního rytmu, které zase jsme schopni určitým způsobem léčit, nebo právě vedou k tomu, že dochází k tomu rozvoji srdečního selhání, ale to je třeba i po mnoha letech po tom prodělaném infarktu. A jsou pacienti, kteří prodělají infarkt takovým způsobem, že když je skutečně velmi včasně zaléčen, my říkáme, že první zlatá hodina, či když se k nám pacient dostane do hodiny, tak je to ideální a tím vlastně apeluji na to, na každého, kdo by dostal takovou tu krutou bolest na hrudníku, tak aby neváhal, neříkal si, je to od páteře, je to z jiného důvodu a nechal se radši vyšetřit, čím dříve se ocne v dobrých rukou zkušeného kardiologa, který umí ty tepny otvírat, tak tím větší má naději, že vlastně, když se to udělá hodně brzy, tak on může odejít téměř zdráv, když to tak řeknu, téměř s neprodělaným infarktem.
A tudíž by nejenom se ten člověk měl vypravit k lékaři, ale pak trvat na tom, aby ho lékař neposlal domů, veďte.
Tam myslím, že jakmile se už dostane na správné místo, tak ta diagnostika je dneska tak zaběhaná, že to jde v podstatě automaticky. My na těm pacientům natáčíme elektrokardiogram.
Na správné místo, to je ta věc, když se to někomu stane na malém městě nebo na malé vesnici, tak vlastně dá se říci, že ti lidé mají trošku menší šanci.
Velmi správná poznámka a říkáme asi takto, že v každé, řekl bych, malé ambulanci, v každé menší nemocnici, která není vybavena tak jako těch 22 českých kardiocenter, tak by měla být stanovena správně ta diagnóza a dneska už je v podstatě velice dobře rozšířeno mezi lékařskou veřejností to, že každý pacient, který se s těmito problémy objeví na kterémkoliv místě, má být co nejrychleji převezen do toho kardiocentra, kde může být ošetřen a ten systém jsme v podstatě vytvořili ve spolupráci se záchrannou službou tak, že na každém místě v České republice máme takové zařízení, se kterého by se pacient do toho kardiocentra měl dostat do 90 minut a to je ta doba, která je pro nás, řekl bych, velmi optimální a především pro toho pacienta samozřejmě.
Kéž by to tak vždy bylo, my samozřejmě budeme pokračovat v onemocněních a rizicích, která mohou číhat na naše srdce a můžete se ptát i vy, milí posluchači, a to na čísle 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Pokud máte na pana profesora jakýkoliv dotaz a nechcete volat, tak klidně pište. Dopoledne zavináč rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka. Reason further away from the same, he battles in shadows and demons, fighting to light the way, and the dust and the dirt cloud his vision. Onward he rides unafraid, he fights the good fight for good reason, that refuses to fade. Still he braves his path, while windmills only laugh. She was wounded and wild when he found her. He saw her through child's eyes. She fell for the spell he was under. Each day brand new surprise. And she watches with strange curiosity. She wants so much to believe, trying to break the chains of reality, dying to set herself free.
Český rozhlas Dvojka.
Víkend na Dvojce.
Každé víkendové dopoledne se touláme českou minulostí.
Odkrýváme tajemství vědeckých objevů.
A posloucháme zlaté slavíky.
Toulky českou minulostí, meteor a klec plná slavíků.
Víkendová dopoledne plná hudby a zajímavostí.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Pevně věřím, že je vám s námi hezky, zejména proto, že vám teď dobře radí pan profesor doktor Michael Ašerman z interní kliniky, kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a bavíme se o nemocích srdce. Já nejprve zvedám váš telefon, protože už zvoníte a chcete se ptát, tak dávám slovo především vám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás.
Posluchač Budějovic, já se chci zeptat, před třema měsícema jsem byl zhruba vyšetřen pro řidičský průkaz a mám kardio snímání dobrý,
ano.
Ale při poslechu nějakého napínavého třeba sportovního utkání cítím pálení na horní koši jako dolní část.
Aha, a to i když vyhráváme?
No, to i tak. Když se to napětí, tak se tam zvedne prostě ta bolest, nebo objeví. Uh-huh. A potom taky při chůzi do schodů se zadýchávám. Co s tím?
Pane profesore, chcete se ještě na něco zeptat?
Ještě kolik je roku, pane?
Kolik vám je let?
74.
74.
Jednoznačně bych doporučil bych vám, abyste v Českých Budějovicích navštívil nemocnici, kde je kardiologické oddělení na špičkové úrovni, a tam vás zcela určitě vyšetří podrobněji, protože tak, jak to líčíte, tak je možné, že ty projevy jsou projevem toho, o čem jsem hovořil, či té nedokrevnosti srdečního svalu, a bylo by možné to nějakým způsobem řešit, abyste tyto potíže neměl a abyste třeba nedostal infarkt. Nemyslím si, že to je nějaké tragické, ale určitě bych doporučil to vyšetření v té nemocnici.
A já teď našeho posluchače použiji jako modelový příklad, když má tyto potíže, vyhledá lékařské ošetření a oni to skutečně stanoví, že je to nedokrvení toho srdečního svalu, říkám to správně. Tak Existuje tedy skutečně účinná léčba, aby se jakémukoliv rozšíření třeba infarktu předešlo?
Zcela určitě existuje. Na prvním místě by dostal nějaké léky, které by užíval, aby mu ulevili od těch potíží, ale současně by, řekl bych, v poměrně krátké době, teďka řeknu do týdne, byl indikován k tomu, že by šel na vyšetření věnčitých tepen, které je tedy vyšetřením, kdy se zobrazí ty věnčité tepny, podívají se lékaři na ty změny, které na těch věnčitých tepnách jsou nebo nejsou, a pak, když tam ty změny přítomné jsou, tak jsou v současné době v minimálně 50% případů řešeny tím, že jsou tam zaváděny ty balónkové katetry a ta místa, která jsou zdrojem těch potíží, jsou ošetřena, když to hodně zjednoduším. Ale určitě bych doporučil u tohoto pána v 74 letech, aby takto byl vyšetřen.
Rozhodně nepodceňovat.
Zcela určitě.
Čas je důležitý. Zvedám další telefon a ptám se, dobrý den, jaký máte dotaz?
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Rozhodně.
Holubková Praha, chtěla bych se, Hanka, promluvit, zeptat pana profesora moc. Mám kamarádku, její 70 let, je po infarktu před Vánocemi, měla dvě katetrizace a nesnáší lék, začíná na statistatimy, začíná kulhat, co má dělat. Já jsem si to na internetu našla, že prostě by to měla přestat brát. Aha. Ale že nic jiného neexistuje. A injekce, které jsou, tak jsem se dopídila internetu, že je studie u vás, u pana profesora Češky.
Tak paní Holubková, asi je těžké tady léčit takto od stolu, ale přesto, co byste doporučil, pane profesore?
Jsou pacienti, kteří statiny nesnáší a potom je potřeba je vysadit. Kromě těch injekcí, které jsou teprve ve výzkumu a probíhá ten výzkum i ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak ty bohužel ještě zatím v České republice nejsou běžnému používání. Tak i když se ty statiny vysadí, nestane se nic naprosto dramatického, ale je možné použít některé léky na snižování toho cholesterolu, protože ty statiny k tomu slouží, které jsou jiné a také účinné. Čili doporučil bych statin skutečně vysadit, pakliže ty potíže jsou, a zkusit s lékaři se domluvit, aby nasadili ty léky další.
Pane profesore, důležitý dotaz mi píše paní Eva. Můj otec zemřel na akutní infarkt myokardu ve svých 49 letech. Já mám arytmii, potíže se srdcem, za sebou dva kolapsy. Celá rodina ze strany otce je zatížena na problémy se srdcem. Jakou mám šanci na další život? Je mi 65 let, mohou z hlediska genetiky zdědit také moji potomci tyto potíže?
Tak ty potíže paní, té dámy, která tedy se ptá, tak ty celkem nespecifikuje. Tam je, řekl bych, co je jasné, je špatná genetika zřejmě v té rodině jejího manžela, který, nebo
jejího tatínka.
Tatínka, který zemřel. Jo, když to bylo u tatínka, ano. Tak samozřejmě je to geneticky ovlivněné být jim může. Těžko se vyjádřit přesně, jako ona má vlastní životní prognózu, ale v současné době u nemocných tohoto typu jsme schopni provádět to vyšetření věnčitých tepen i neinvazivním způsobem, to znamená bez té katetrizace, že se podíváme na ty věnčité tepny při počítačové tomografii a vidíme, jestli tedy ty změny tam jsou nebo nejsou, a podle toho rozhodneme další léčbu toho pacienta i další postup z hlediska případných zákroků na těch věnčitých tepnách.
A má se bát o děti?
Děti v tomto případě rozhodně by bylo správné, aby od jejich, řekl, časného věku příznivým způsobem ovlivňovaly rizikové faktory, o kterých jsme zatím nehovořili.
Ne, čili já vás poprosím, řekněte mi, jaké jsou to vlastně ty rizikové faktory, kromě stresu a stravy?
My jsme na začátku neřekli, že hlavní příčinou toho vzniku infarktu je vlastně ateroskleróza věnčitých tepen, a ta ateroskleróza má určité rizikové faktory, čili faktory, které vedou k tomu, že ta ateroskleróza se časněji vyvine, a může to být i od dětského věku. A ty hlavní faktory tedy jsou kouření, či nekouřit, za druhé krevní tuky, či ten cholesterol, ale jenom některý z těch cholesterolů my dneska je už rozlišujeme, potom je to cukrovka, vysoký krevní tlak a také se říká, že stres tedy. Takže když se tyto rizikové faktory již od dětského věku správným způsobem hlídají a ještě ty děti se tedy pohybují, aby byla pohybová aktivita minimálně 30 minut za den, tak je naděje na to, že ten jejich život bude příznivě ovlivněn a nebudou mít riziko té ischemické choroby srdeční.
Tak já ještě zvedám poslední telefon a zodpovíme velice krátký dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, jakou má souvislost srdeční onemocnění, třeba srdeční arytmie s nemocemi štítné žlázy, kdyby nám pan doktor mohl něco objasnit blíže.
Dobře, děkujeme mnohokrát.
Zvýšená funkce štítné žlázy může být jednoznačně příčinou vzniku arytmie, které říkáme fibrilace síní, a ten vztah je tam velice úzký, čili u pacientů, kteří mají tuto arytmii, tak je potřeba funkci štítné žlázy vyšetřit.
Pane profesore, já vám moc děkuji, těch otázek i odpovědí by bylo ještě mnoho, ale schovám si vás na příště. Díky moc, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.